Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit! Încheiem cu această emisiune o serie de emisiuni din această săptămână în care ne-am ocupat în mod deosebit cu pasajele apocaliptice ale profeților și apostolilor Petru și Pavel. Pasaje în care am înțeles cum a evoluat această dezbatere a primilor creștini cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cum au înțeles ei anumite aspecte care au apărut în discuție. În ultima emisiune am vorbit despre pasajul din 2 Petru, capitolul 3. Începem tot de aici, pentru că tot apostolul Petru folosește o sintagmă la care ne-am mai referit în emisiunile trecute, mai ales atunci când am vorbit despre profeții Vechiului Testament. Este vorba de formularea din capitolul 3, versetul 10, ziua Domnului însă. La ce se referă apostolul Petru atunci când vorbește despre ziua Domnului? La ce face trimitere? Care este mesajul pe care ar trebui să-l avem în atenție? Acestea sunt doar câteva întrebări la care vom primi răspuns și în această emisiune de la pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De unde se inspiră apostolul Petru atunci când folosește această sintagmă și această imagine oarecum? Da? E adevărat, e clar că face trimitere la Vechiul Testament, pentru că această formulă apare și în Vechiul Testament, dar din descrierea pe care o vedem în acest capitol, mai exact la ce se referă și care este înțelesul acestui mesaj?
Dacă ne ducem pe firul Scripturii, vom vedea că prima predică ținută de apostoli este predica lui Petru, ținută în curțile templului, în ziua cincizecimii, imediat după înălțarea Domnului Hristos la cer. Și acolo el își argumentează tema sa cu un paragraf din Ioel capitolul 2. În acel paragraf din Ioel capitolul 2, ziua Domnului apare de cel puțin 3 ori. Apare în capitolul 1 cu versetul 15, apare în capitolul 2 cu versetul 1 și apare în capitolul 2 de la versetele 30 la 32. Deci în aceste paragrafe, ziua Domnului este un element cheie important. Acum, ceea ce Petru face în ziua cincizecimii este să citeze acest paragraf spunând: fraților, ceea ce vedeți voi astăzi, ceea ce se întâmplă cu noi, această situație anormală, este anormală, într-adevăr, vorbirea în limbi, curajul lor formidabil, forța de predicare, puterea de convertire, 3.000 de oameni s-au convertit, este rezultatul împlinirii profeției lui Ioel, că în zilele de pe urmă, înainte de a veni ziua Domnului, vor avea loc aceste evenimente. Deci observăm că pentru prima dată în Noul Testament, în lucrarea apostolilor, termenul, conceptul de ziua Domnului apare la cincizecime în predica lui Petru. E normal că Petru, care a citat profeția lui Ioel, să preia această temă. Era normal. De ce? Pentru că a rămas o necunoscută. Vedeți, el se referea la evenimentul cincizecimii ca o împlinire a profeției lui Ioel. Era argumentul lui. Noi trăim împlinirea acestei profeții.
Mai
dar profeția lui Ioel are o precizare. Înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Ziua Domnului poate să aibă două momente, însă momentul cea mare și înfricoșată nu este decât la final, la a doua venire, când cerurile vor trece cu trosnet, când focul va distruge pământul, când Iisus Hristos își va întemeia împărăția. Nu? E foarte interesant. Observăm că această temă apare în Daniel. În capitolul 2 vine piatra care lovește chipul, îl zdrobește, se face un munte mare. Când? În ziua Domnului. Fiarele trec una după alta, vine judecata și la judecata lui Dumnezeu vine Fiul omului ca să-și ia împărăția. Când? În ziua Domnului, nu? Ziua Lui. În capitolul 8 și în capitolul 9, puterea care a smuls necurmată, a smuls adevărul, a pângărit sanctuarul, va fi nimicită într-un final și Dumnezeu va triumfa. Ca în final de tot, zice, în ziua aceea va veni marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Observăm că în toate aceste viziuni succesive al lui Daniel apare un moment final în care Domnul Hristos se ridică ca mântuitor, se ridică ca judecător, se ridică ca goel răscumpărător, se ridică ca împărat. Când? Aceasta este ziua finală, cea mare și înfricoșată, care într-un singur cuvânt, într-o expresie așa, se intitulează ziua Domnului.
Înseamnă că, practic, aici avem de-a face cu o formulă tipologică, în doi timpi, cum vorbim despre prima venire și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Sau putem să ne referim la această sintagmă și ca la un eveniment repetabil, când se întâmplă ceva grozav, de exemplu, cum au fost deșteptările spirituale din secolul al XIX-lea, da? Sau momente din acestea istorice, așa, în care oamenii au venit spre Dumnezeu într-un mod unic sau foarte rar. Sau rămânem doar la această structură, la această relație tipologică când ne referim la ziua Domnului?
Dacă dorim să înțelegem corect, fiecare paragraf care vorbește despre acest eveniment trebuie să fie luat în parte. Și atunci, tema zilei Domnului este un concept amplu, început de profeții Vechiului Testament. Ioel este primul, 1:15, 2:1, 3:22, 2:28, Amos 5:18-20, Isaia 13:6, apoi vine Țefania, care dezvoltă foarte mult tema aceasta a zilei Domnului. În Noul Testament, tema zilei Domnului pare mult mai clară. Deci, de regulă, când citim ziua Domnului, noi ne gândim la a doua venire a Domnului Hristos. Așa o prezintă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, ziua Domnului, Iisus apare pe nori, cu trâmbița, înviază morții, sunt luați la cer, este ziua Lui, ziua Domnului. Acesta este aspectul pozitiv, aspectul frumos. Bucuria cea mare că Domnul Hristos vine, că îi mântuiește pe cei drepți, că înviază cei morți. Partea cealaltă a zilei Domnului este că ziua Domnului însemnează și judecată. Judecată executorie. Fiindcă în Daniel capitolul 7 am avut judecata în forma ei deliberată, când s-au adus argumentele, contraargumentele și s-a dat sentința. Ceea ce s-a hotărât la judecata din Daniel capitolul 7 va fi pus în practică, se va aduce forma executorie în ziua Domnului, când va veni Domnul Hristos a doua oară. Din acest motiv, a doua categorie de oameni care l-au respins, am vorbit de batjocoritorii din 2 Petru, nu? Am vorbit de omul fără de legi, omul care este în afara legii, care nu se conformează moralei lui Dumnezeu. Toți aceștia, când va veni ziua Domnului, vor striga munților, ascunde-ți-ne, nu putem face față, nu putem să-L vedem. Deci observăm că în ziua Domnului lumea se împarte în două, unii foarte fericiți și alții foarte triști. Aceasta este ziua Domnului.
De fapt, împărțirea aceasta are loc înainte. Pentru că
noi acum vorbim de faza executorii. Da, asta este.
Ziua Domnului, practic, nu face această împărțire în mod arbitrar, ci, practic, ziua Domnului am putea spune că arată partea în care a fost fiecare sau direcția în care a luat-o fiecare, nu? Uite, așa cum o furtună nu transformă un copac sănătos într-un copac putred, ci trântindu-l la pământ doar arată că de fapt copacul acela era putred.
Da. Eu am o explicație simplă. Am găsit-o și eu la altcineva și le-o spuneam studenților. Zic, fiți atenți. Tot semestrul e timpul vostru. Faceți ce vreți. Vreți să veniți la cursul, veniți, nu veniți, vreți să învățați, nu învățați. Eu vă spun, vă sfătuiesc, dar e timpul vostru. Faceți ce vreți. Eu am o singură oră sau două ore. Aia este ziua mea.
Sau
atunci, în ziua mea, când eu vă dau, atunci o să vedem ce ați făcut voi. Cam așa e cu Dumnezeu. Au fost sute și mii de ani. Oamenii au înjurat pe Dumnezeu, au băut, au furat, au mâncat. E vremea voastră. Deci, vouă vremea totdeauna vă este prielnică, spunea Iisus. Vremea mea încă
n-a venit.
E vremea voastră. Ne uităm în lumea de astăzi, Doamne, dar ce se întâmplă, dar până când? Și spunem, da, e o judecată a lui Dumnezeu. Am vrea să o vedem astăzi. Nu, e o zi a ei. Acum este vremea oamenilor. Vremea neamurilor, chiar așa e textul, vremea neamurilor. Fac ce vor. Dumnezeu plânge, Dumnezeu apelează, Dumnezeu le oferă o mulțime de semne, de dovezi că nu e bine, că trebuie să se întoarce, dar e vremea omului, face ce vrea. Și atunci Dumnezeu spune, bine, o să vină o zi a mea. Și atunci eu voi pune sentința executorie, nu doar o enunț, o și aduc la îndeplinire. Că din nefericire, și pe mine mă doare mult treaba aceasta, îl prinde pe un mare șmecher care a furat 30-40 de milioane de euro. Îl prinde. 4-5 ani durează un proces cu toate chichițele, cu toate șmecherele, până când se ajunge la soluție. Și spune, domne, e vinovat. Îl condamnăm la 8 ani de închisoare și să dea banii înapoi. Îl bagă la închisoare, în 2-3 ani a ieșit și nu dă înapoi decât dacă dă un milion sau două. Restul mă deranjează. De ce? De ce sentința, cum a fost ea, nu se execută întocmai? E vremea oamenilor. Așa suntem noi oamenii. Însă nu așa e cu vremea lui Dumnezeu. În ziua lui Dumnezeu, spune așa, îți vei dea socoteală pentru tot. În ziua lui Dumnezeu vei da socoteală pentru tot. Până la ultimul bănuț. Până și la dobânda care trebuia să o dai lui Dumnezeu. Pentru tot. Ziua Domnului este ziua executorie. Când se va aduce la îndeplinire cu exactitate sentința care a fost luată mai întâi în cer. Asta e ziua Domnului.
Dar se pare că ziua aceasta nu este doar o zi de pedeapsă, de condamnare. Este și o zi de eliberare. În ce fel putem să înțelegem această zi ca fiind un moment de împlinire, de recunoaștere cumva a preocupării noastre de a rămâne credincioși lui Dumnezeu, mai ales într-un mediu în care ești descurajat să-L urmezi pe Dumnezeu. Într-un mediu cu batjocoritori, cum spune Apostolul Petru aici. În ce sens această zi poate să aibă această valoare sau poate să capete acest sens de încurajare, de susținere ca să rămână credincioși lui Dumnezeu?
Iarăși revin la o formulă simplă, nu? Pentru că așa este. Și nu o să uit niciodată experiența mea de copil. Eram slăbuț și nu aveam niciodată cu niciun copil șansa să-l trântesc. Mă trânteau toți. De aceea nici nu mă prindeam la trântă sau la alt sport cu ei, că nu aveam șanse. Din cauza aceasta, unii profitau și mă amenințau. Dacă nu-mi dai cu tare, dacă nu faci cu tare, te bat, te lovesc. Și iarăși nu puteam să zic nimic. Și înghițeam în sec că nu sunt nici cel mai tare, că nici nu pot să îmi apăr toate drepturile. Dar spuneam un singur, nu-i nimic, las că vine tatăl meu. Tatăl meu era un om puternic. Tatăl meu avea motocicletă atunci când nu avea nimeni. Și venea și pe la școală și pe câmp, peste tot pe unde era venea. Și când venea tatăl meu, atunci eu eram cel mai puternic. Eu eram cel mai tare, eu eram cel mai mare. Era ziua mea. Cam așa este acum. Trăim o perioadă, cum bine ai spus, în care omul fără de lege își face de cap. E ziua lui, e timpul lui. Și copiii lui Dumnezeu suferă nedreptăți, suferă batjocuri, uneori chiar și moarte. Chiar și moarte. Dar am această mângâiere, am această bucurie că va veni o zi când Tatăl meu ceresc va coborî din cer. Și în ziua aceea voi striga, iată, acesta este Dumnezeul meu, în care mi-am pus încrederea, în care am avut speranța, vine să mă mântuiască. Și în ziua aceea dușmanii mei fug, nu mai pot să stea, iar Dumnezeu va trimite o mână și mă va ridica cu el sus în nor. Asta e ziua Domnului. Pentru cel credincios este o bucurie extraordinară când îi se face dreptate și când îi se dă acest lucru, deci el primește partea, își primește răsplata. Și pentru cel rău, când și cel rău își primește răsplata. Știți, nu ne bucurăm doar de sentința care s-a dat de la tribunal. Ne bucurăm de momentul final când eu intru în posesia a ceea ce tribunalul a arătat. Iar ziua Domnului este ziua când intrăm în posesie. Cei buni își ia partea bună și cei răi își iau pedeapsa care o merită.
Formularea aceasta pe care o folosește și Petru, acum mai ales de ziua Domnului, ne poate trimite cu gândul și la o anumită zi din calendar și la un anumit timp, la un anumit moment clar în timp, pentru că există și acest risc. Anumite lucruri, când, dacă le formulăm într-un anumit fel, deja ele ne trimit cu mintea la o anumită formă și avem o anumită percepție. Ar trebui să privim și așa sau ar trebui să ne ferim să interpretăm?
Da, așa? Ai dreptate. Când ne uităm în calendarurile noastre, vedem ziua femeii, ziua copilului, ziua muncii, ziua națională a țării, ziua sărbătorii cu tare și ne bucurăm că aceste zile sunt zile libere, mai mergi la servici și faci și tu ce vrei. Ei, e normal să spui întrebarea, în calendarul acesta putem să punem degetul și spunem, ei, aceasta este ziua Domnului? Cam asta m-a întrebat-o.
Da, asta era ideea. Nu în sensul că neapărat e o zi care se repetă, ci dacă va fi o zi...
Într-o dată fixă.
Într-un anumit an.
Păi hai să citim. Iată ce spune în Matei 24. Dar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii cerului, ci numai Tatăl, dacă Dumnezeu a spus treaba aceasta. Că nu știe nimeni, nici măcar îngerii. Atunci cum pot să vin eu, predicatorul cu tare din San Francisco sau din Los Angeles, să spun pe 31 mai vine Hristos? Cum pot, cu Biblia în mână, să spun treaba asta când Domnul Hristos îmi spune că nici măcar îngerii din cerul nu știu ziua aceea? Ați văzut? Deci iată cum oamenii se rătăcesc pentru că nu citesc Biblia complet, nu citesc atent și nu iau seama la niște elemente peste care nu poți trece. Mai departe, în același paragraf din Matei, dar de data aceasta capitolul 25 cu 13, vegheați deci pentru că nu știți ziua nici ceasul respectiv. Observați? Deci iată care este răspunsul Domnului Hristos. Deci Domnul Hristos răspunde precis și clar la această întrebare. Eu de aici nu mă mișc și vreau să repet ori de câte ori am ocazia tuturor dumneavoastră, dragi telespectatori și dragi ascultători, că nimeni nu știe ziua aceea. Orice vorbă auziți, orice predică auziți, că în data de sau data de, nu luați seama la această vorbă, nu o puneți la suflet, pentru că este o minciună. Nici măcar îngerii din cer nu știu ziua aceea. Acesta e răspunsul clar.
Da, e clar. Pe de altă parte, că avem acest verset din Evanghelia după Matei, e trist că dacă nu te raportezi la cuvânt, dacă nu te raportezi la mesajul lui Dumnezeu, e foarte ușor să fii dus în eroare și să o iei într-o direcție greșită. Tot pregătindu-ne pentru această zi, cum putem să înțelegem mesajul pe care Apostolul Petru îl folosește aici, la care se referă după aceea, că ar trebui să avem o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbindu-ne pentru această zi.
Uite, e foarte simplu. În momentul în care eu sunt angajat la o fabrică și mă lasă șeful la un anumit post și îmi spune până îți închei ziua aceasta de lucru, să termin lucrul acesta, uite, să-mi faci toate acestea. Atunci eu am o cantitate de muncă și am un timp de lucru. Și îmi fac și o problemă, aș putea să le fac în 4 ore, dar le fac în 8 ore, că timpul de lucru e 8 ore. Și atunci mă programez ca să lucrez într-un ritm, în 8 ore să fiu cu totul gata. Și când vine șeful, dom'le, ți-ai terminat lucrul? Mi-am terminat. Ți-ai terminat timpul? Bun, ești liber. Salut, poți să pleci. Aceasta este o activitate ordonată și programată. Dar există o a doua variantă. Mă duc acolo și șeful îmi spune, zice, uite, înainte de angajare, vreau să dai o probă de muncă. Uite, ai aici lucrul acesta. Fă-l. Nu spune în cât timp. Și eu mă uit, îmi calculez și spun, pot să-l fac în 8 ore, dar pot să-l fac și în 4 ore. Și atunci stai și te, cum să-l fac? Îi spun, eu vreau să-l câștig pe șeful acesta. Vreau să-i arăt că sunt un om harnic, că sunt un om iute, că sunt un om foarte bine calculat. Știu să-l lucrez cu maxim de eficiență. Voi lucra în maximul de timp posibil, ca mic. Și în 4 ore îl fac. Și șeful știe că norma era de 8 ore și eu l-am făcut în 4 ore. Ce îmi va spune șeful? Rămâi aici, ești om bun. Ei, de ce? Pentru că eu nu am mai lucrat după timp, să mă încadrez într-un timp legal, ci eu am lucrat după suflet. Vreau să demonstrez interes, pasiune, dragoste. Același lucru se întâmplă cu venirea Domnului. Dacă Domnul spune, vin în ziua de, la ora de, mă duc și mă culc, mă duc și mă plimb și cu o zi înainte vin acasă, fac curat, scot Biblia, o pun acolo, încep să cânt la pian, încep să fac cu tare și Domnul mă găsește, cântă, zice, bravo, frumos. Dar pentru ce m-am pregătit eu? Pentru momentul acela.
Pentru impresie.
Eu nu am fost tot timpul, nu mi-a fost drag tot timpul de Hristos. Dar dacă Domnul Hristos nu-mi spune, eu oriunde mă duc când, cu cine am ocazia vorbesc despre Dumnezeu, când sunt singur, deschid Biblia și citesc în loc să răsfoiesc Facebook-ul, citesc Biblia, fac lucruri frumoase. Vedeți? Faptul că nu există timp este în mod special ca să scoată în evidență calitatea. Calitatea mea de așteptător. Câtă pasiune pun eu în credința mea? Câtă dragoste am eu pentru Iisus? Din cauza asta Dumnezeu nu ne dă timp.
Da, e foarte clară explicația aceasta. Am mai discutat cumva despre acest aspect, că e vorba de relația pe care o ai cu cel care vine, nu e vorba de ceea ce faci pentru cel care vine. Și închei cu un ultim gând în acest pasaj. Apostolul Petru spune, ca să putem fi găsiți bine ziua Domnului, zice, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui. fără prihană, fără vină și în pace, nu înaintea oamenilor, nu înaintea celor care te urmăresc, da, și în fața înaintea cărora vrei să faci o impresie bună, ci înaintea lui Dumnezeu, pentru că El va face evaluarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi în emisiunea următoare, vom începe să dezbatem și să explicăm cartea Apocalipsa din această perspectivă profetică și mai ales ca să putem înțelege revelațiile contemporane, revelația contemporană pe care o putem avea citind această carte. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!